Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych začal možná trošku netradičně. Chtěl jsem se tě zeptat, už jsi po dovolené nebo se teprve někam chystáš?
Už jsem po dovolené a děkuji, že jsi uvedl téma, které je odpočinkové letní a je to o dovolených. A snad se dozvíte taky něco zajímavého, možná i pár nějakých typů. Abych odpověděl na tu tvoji otázku. Byl jsem v Chorvatsku zdražili o 30%, protože drahota není jenom tady u nás. My máme meziroční míru inflace teďka 17,2, tak v Chorvatsku to lupli v těch turistických destinacích o 30%.
To zaokrouhlili pěkně. Ne?
To zaokrouhlili pěkně. Včetně toho, že v Chorvatsku mají vlastně maximální cenu na naftu na dálnicích, kde je to všecko nastropováno, takže všude stojí stejně a je dražší než u nás. Nafta i benzín. Zároveň ale mimo hlavní tahy ty ceny zastropovány nejsou. To znamená, je to vlastně proto, aby ti, kteří tranzitují, dali, ale paradoxní je, že tam, kde to zastropovaný není, tak ta cena je nižší. Ale. To znamená, vyplatí se sjet z té dálnice, tak to máte první tip. A když jedete třeba přes Maďarsko, tak nepřihlížejte na tu zágrebskou dálnici po dálnici, ale jeďte přes Goričan mimo a tam hned natankujete asi o 2,50 na litr méně. I tato cena je ale pořád dražší než u nás. Stav někdy v 1.7., protože teď zase nafta jde dolů a ceny se snižují. To je asi jedna věc a druhá věc, pro mě zajímavé zjištění, tak jak se říká, že Chorvati mají Čechy jenom jako stroj na peníze a myslí si, že jsme nějaký středoevropský plechovkáři a konzerváci a nevím, co všechno říct, tak já musím říct, že ne, že Chorvati jsou super, úroveň služeb mě bavila a všechno bylo vlastně dobrý. Kde jsi byl ty, Pavle?
Já jsem ještě nikde nebyl, kromě Ostravy a v Ostravě jsem byl na Kolorsech, nicméně chystáme se jak po vlastech českých, tak určitě někam do zahraničí, ale snažíme se každé léto jednu destinaci v České republice, kde jsme ještě nikde nebyli. Většinou jsme velmi spokojeni. Mám i mírně kritický pohled. Například pokud srovnávám úroveň muzeí, tak před časem jsem byl v Polsku, které každému doporučuji. Ta muzea jsou naprosto geniální, pokud je třeba muzeum druhé světové války v Gdaňsku. Ale jakékoliv muzeum takové velké solidarity, to stojí za návštěvu. A byl jsem ve Skalici v muzeu Boženy Němcové před několika lety a byl jsem velmi zklamán, protože ta výstava vůbec nepřipomíná, v kterém roce jsme a viděl bych někdy, že byla realizovaná v roce 1984 nebo 5.
Rok 1984 je super rok, to jsem se narodil. Já se vrátím, Pavle, k tomu Colors. Téma nezálohované kelímky a spousta plastového odpadu každý večer. Tak byl jsi tam osobně, tak brodil ses tam v plastu?
Nebrodil jsem se v plastu, ale velmi mě to překvapilo. Je to druhý velký festival po Karlových Varech, kde k tomuto došlo. V jejich zdůvodnění příliš nerozumím.
COVID říkali, že jo? Že to je
no, ale říkali to, že mají myčku daleko a že by se to nevyplatilo. Já si myslím, že takový velký festival si může dovolit koupit myčku a určitě by to bylo obrovské plus. Já sám jsem byl tímhle zklamán, protože si na to dávám pozor, abych vlastně co nejméně používal jednorázové plasty.
Jo, souhlasím s tím, já nejsem žádný woke člověk, že bych jako podlíhal těmhletěm trendům, ale prostě jsou to symboly a nejsou to asi složitý věci, takže jestli můžeme mít nějaké doporučení, tak nepoužívejte úplně jednorázovky. V kontextu těch muzeí, který jsi zmiňoval a muzea druhé světové války v Gdaňsku, tak na Ukrajině probíhá konflikt a teď prostě tam pozorujeme takovýto bombardování těch civilních civilních oblastí a civilních budov, tak musím zmínit ještě jeden silný zážitek, který jsem měl. Nebylo to teď úplně o prázdninách, ale v Sarajevu jsem navštívil muzeum genocidy a je to tam na možná nějakých 150 metrech čtverečních, je to vlastně ze dvou bytů v domě uděláno, v bytovém domě. A musím říct, že jako od výstavby, nebo že jsou tam vystavené ty mučící nástroje, které jsou až po nějaký zbytky, které zbyly prostě jako osobní věci po těch umučených lidech a tak dále. A tam si zase člověk uvědomí, jak malej vlastně je a jak jednoduchý je. A v minulém díle jsme se bavili, nebo v jednom z minulých dílů jsme se bavili o rozdělení Československa, tak jak může špatně nějaký, když to není to rozdělení, ale je to rozpad, a dopadnout. A byli to sousedé, kteří se potom navzájem učili a vraždili. Takže možná nějaké doporučení, nemusíte se vždycky na té dovolené jenom bavit, ale můžete se taky vzdělávat a poznávat něco, co vás donutí přemýšlet.
Myslím, před časem říkal, že jsi byl pracovně v Kosovu.
V Kosovu jsem byl se podívat pracovně a Kosovo je zajímavá země pro mě. Vlastně něco na úrovni jako byla tam vlastně válka, takže pro mě něco, co je, není to úplně standardní místo, kam by člověk jel, protože ani když jedeme do toho Chorvatska, tak tam člověk to nebere, že byla válka. Bavili jsme se o tom Sarajevu, tam ta válka pořád je vidět na některých rozbombardovaných budovách a prostřílených fasádách. Ale tak nějak prostě to Kosovo pro mě bylo daleko dál. A přijel jsem tam a zjistí člověk, že tam jsou ty McDonaldy, jsou tam ty KFCčka, jsou tam úplně normální lidi, točí tam Krušovice, točí tam Staropramen, netočí tam Starobrno, možná dobrá volba. A jo, byl jsem příjemně překvapený, možná můžu říct jedno politologicko-mezinárodně vztahovou zajímavost, že tak, jak Srbsko neuznává Kosovo jako stát, mimo jiný Česká republika je jeden z prvních států, který Kosovo uznal, tak má to jako dvě zajímavé konsekvence. Když byste se dostali v Kosovu do nějakých problémů, tak stačí říct Kosovo republik, to znamená, víme, že Kosovo je republika, a říct, že jsme Česká republika, protože Kosovaři, tak jak se jim říká, Kosovaři moc dobře vědí, že jsme je my jako jedni z prvních uznali. To je ta jedna věc. Druhá zajímavost je ta, že vlastně přechod mezi Srbskem a Kosovem funguje normálně jako běžná jakákoliv hranice mimo Schengen, takže prostě kontrola z jednoho státu, kontrola z druhého. Ale tím, jak se ty státy navzájem neuznávají, tak si všichni přelepují ty modré pásky na SPZ-ka, které říkají, odkud jsme, protože kdybych já byl Kosovar a jel do Srbska a měl tam vlastně napsáno, přiznal si, že jsem ze Srbska, tak je můžu naštvat. A aby to Srbové nebo Kosovaři nevraceli zase Srbům, tak Srbové to recipročně dělají taky. Takže na těch hranicích se fasují úzké papírové přelepky.
Fasují přímo.
Fasují se, kdybych náhodou zapomněl a zase, když někdo přejede, tak mě to připomíná tu Pyšnou princeznu, jak přeskočí ten Švec do té země krále Miroslava, kde už si může zaspívat, tak hodně podobně to obou straně funguje tak. Nevěděl jsem to, zajímavost, koukal jsem na to jako z jara.
Ale je to pravděpodobně destinace, kam příliš Čechů nebo možná i Evropanů na dovolenou nejezdí?
Rozhodně ne, ale takhle, zároveň musím říct, že to je asi spíš na jako prodloužený víkend. Úplně si nedokážu představit, pokud člověk nemá rád nějaký tury po horách, protože jsou tam opravdu jako vysoké hory a divoká příroda, nebo nedotčená, panenská. To, co je ale třeba zajímavá věc, a je to bitva, která ovlivnila budoucnost Evropy na několik set let, a to je bitva na Kosově poli. Oni byli ty bitvy dvě, ale jedna je ta hlavní, která vlastně znamenala to, že se na tom balkánském poloostrově nadlouho Osmané stali tím vládnoucím tou vládnoucí entitou. A zároveň, a to je extrémně zajímavý, ta bitva vlastně nijak nedopadla. Nemá vítěze, ale stalo se to, že tam zahynula celá srbská elita. To znamená, je to něco jako na úrovni pádu polského letadla u Smolensku, když bych to měl nějak jakoby připodobnit. Ale těm Polákům pořád ještě někdo zbyl. Nebyli tam úplně všichni. Ale tehdy ti Srbové skončili jako úplně všichni a úplně pro mě paradoxně, vlastně tam, kde všichni zemřeli, tak to mají dneska jako tu klíčovou bitvu svých dějin. Takže u nás na úrovni bitvy na Vítkově, bitvy u Lipan, Bílé hory, ale oni to mají pozitivně. Kde vlastně si uvědomil, je tam ten památník, má to ty zajímavosti, že jsou tam dva kamerové systémy, jeden hlídají, nebo jeden mají pod správou kosovské bezpečnostní síly a druhý to vysílá online do Bělehradu, aby Srbové věděli, protože jako to je, vlastně člověk neví, jako jeden z hlavních důvodů, proč se Srbové nechtějí vzdát
Kosova,
je to, že prostě to, jak kdyby my jsme se měli zbavit jako hory Hříb. Ano. To je jakoby na stejné úrovni. Takže jako zase najednou člověk trošku pochopí to, že to není jenom o nějakém jako prostém nacionalismu, ale že to má prostě nějaký hlubší kořen. A není to všechno jenom černobílé anebo jednoduché. Tak jo, Pavle, tak to byly nějaký moje zajímavosti. Ty nám řekneš zajímavosti příště, až se vrátíš po toulkách nebo ze svých toulek po vlastech českých, ale tvoje oblíbená čísla, kam Češi nejčastěji jezdí na dovolenou?
To asi nebude nějak překvapivé. Nejčastější destinací je jak pevninské, tak především ostrovní Řecko. Češi si Řecko nesmírně oblíbili. Některé destinace jsou otevřeny celý rok, některé začínají od května do zhruba poloviny října, jako například Kréta, kde potom je větrněji, ale ta řecká přívětivost a myslím, že řecká kuchyně, kdo má rád hlučné pláže, najde si je tam, kdo chce být sám, najde si menší pláž, kde je třeba sám, tak to si myslím, že uspokojí naprosto kohokoliv.
Tak kde mají Řekové dluhy vůbec? Měli zkrachovat už asi 12krát?
To je věc asi na několika hodinové vyprávění, ale ty dluhy se jim podařilo zásadním způsobem osekat. Ta řecká ekonomika funguje mnohem lépe. Nebylo to bezbolestné. Myslím, že to šlo udělat i jinou cestou, ale nám se často si představujeme, že ti Řekové vlastně se jim nechce pracovat. Je to těžké, protože máš 40 stupňů, tak ta výkonnost je menší, ale vezměme si, kolik lidí pracuje v turistickém průmyslu a určitě třeba uklízečka pokojů nejde nějak zautomatizovat. Tam musí být ten lidský faktor a my nemůžeme po nich chtít větší produktivitu. Dokážeme si představit továrnu, že kde se pracuje rukama, za 10 už jsou to stroje a ta produktivita se třeba strojnásobí. Takže v tomhle směru já jsem, nebo ty problémy řecké ekonomiky chápu a opravdu pro nás to je destinace a dneska řada Němců uvažuje, že se na zimu přestěhuje právě tam, aby ušetřili za energie.
Jo, to jako teďka klimatická turistika bude jako jedním z faktorů budoucnosti, to je možná i téma na nějakou pěknou konferenci, jako mobilita, která nebude trvalá, ale dočasná kvůli klimatu. I moje návštěva v Chorvatsku mě dovedla k tomu, že taky tam přes zimu může být prostě neúplně špatně, když to řeknu eufemisticky.
Ono skutečně těch destinací, kam vlastně Češi velice rádi jezdí, tak tam patří zase, si dokážeme představit, kdo to bude, Egypt, jo, kde vlastně můžeme jezdit celý rok. Češi objevili také vedle toho Egypta Bulharsko. To byla destinace velice oblíbená za komunistů, protože se, když se jezdilo k moři, tak právě...
Zlaté písky.
Zlaté písky, Varna. A nebo to bylo také Rumunsko, Mamája. Někteří se dostali na sever do Rujany, kde mrzli u moře a podobně. Patří sem samozřejmě Chorvatsko, kde se hovoří, že 850 až milion Čechů pravidelně navštěvuje Chorvatsko. Velmi posílila Česká republika jako destinační oblast pro Čechy, takže Češi i vlivem covidu poznávají svou zemi a k těm populárním potom patří také samozřejmě Itálie, Turecko, Kanárské ostrovy celoročně a také Španělsko. A velmi výrazná část Čechů potom jezdí také do Spojených arabských emirátů.
Tak dobře, tak máme tady v podstatě celý svět jsme vyjmenovali. Zároveň jsem někde zaznamenal, že nejsou už last minute zájezdy, protože je všechno vyprodáno. Na to, že všichni Češi šetří kvůli drahotě a už se jim nedostává na to, aby zaplatili elektriku a tak dále, tak si teda na poslední chvíli ještě užívají. A teď nevím, jestli to je to pověstné vyhrávání kapely, kdy už ten Titanic je o 45 stupňů nahnutý na jednu stranu, anebo to je tak, že skutečně ta hýřivá politika minulé vlády a s tím související a covidové restrikce a s tím související brutální nárůst úspor domácností vedl k tomu, že prostě fakt lidi nevědějí, co s prachama. A celý to halo, který se říká, nebo točí kolem toho, že kolik domácností bude mít problémy, jestli není trošku přefouknutý. Tak nějaký tvůj komentář k tomu?
Myslím si, že se zvýšila prokazatelně, a to je měřitelné na úřadech práce a podobně, míra lidí, kteří se propadli do chudoby. Jo, tam z nějakých 9-11% se dotýká 20% české populace a to už je jaksi výrazný faktor. Já nevím třeba cestovní kanceláři, jestli měli stejnou nabídku, pokud jde o kvantitu těch zájezdů, jako třeba před 5 lety. Jo, jestli náhodou třeba se obávali covidu nebo nějakých jiných problémů, třeba ekonomických, sociálních a ta nabídka nebyla třeba menší. To já skutečně nedokážu posoudit, ale to, že je tu pořád vlastně velká skupina domácností, které si mohou dovolit tu zahraniční zájezd, tak ta skupina je silná, cestovní kanceláře z toho dokáží profitovat, takže v tomhle směru asi v pořádku, ale opravdu ten nárůst té chudoby je velmi viditelný.
Kéž by si více domácností mohlo dovolit zahraniční politiku, zejména odebírat, je nějaký takový časopis. Pavle, poslední téma toho odlehčeného dovolenkového povídání. Češi rádi jezdí po vlastech českých. Kde já jsem byl? Naposledy jsem byl v Praze. Praze je krásně, gastronomie, všecko na dobrý úrovni. V Brně jsem byl a v Brně jak je krásně. A Brno jak jede. Co může Olomouc udělat lépe? Nebo když přijede Pražák do Olomouce, tak si říká, tyjo, v Olomouci je krásně.
To si říká, myslím, po právu a v Olomouci opravdu je krásně a řada návštěvníků to město takto vnímá. Opravdu ty barokní skvosty, celé to centrum je velmi pěkné, ale otázka je, když já po těch 2-3 dnech odjedu, nebo po jednodenní návštěvě, tak tento dojem z toho určitě můžu mít, protože Dolní náměstí žije svým životem, jsou zde opravdu pěkné památky, ale otázka je, co na to říkají Olomoučané samotní, jestli by přece jenom neměla vedení města, respektive politická reprezentace více zabrat a zhodnout se, alespoň na jedné velmi výrazné věci. Ať už je to třeba výstavba velkého parkoviště, ať už je to třeba omezení automobilové dopravy v centru, ať už by to bylo jako cokoliv, tak přece jenom jedna velmi výrazná investice by to město mohla probudit.
Tady já s tebou nebudu souhlasit, protože si nemyslím, že to je o velkých investicích ze strany eráru nebo toho města, ale je to o vytvoření podmínek, pro to, aby ty investice vznikaly sami o sobě, protože to, co Brno dělá tím zajímavým turistickým cílem, tak je to, že tam je spousta soukromých aktivit ze soukromých peněz financovaných a to město je navenek jenom prodává. To si myslím, že jako je jedna z věcí, které tady v Olomouci prostě jako zásadně chybějí. Když vezmu na Jižní Moravě, prostě my musíme mít akvapark městský. Aqualand Moravia, když to vezmu jako v širším Brně, protože jsem tam za 25 minut z Vídeňské, tak je postavený za soukromý peníze, sice se tam vedle, ale jako přidali se tam i ty veřejné peníze a udělalo se vlastně něco jako joint venture. To, že tam mají taky spoustu svých problémů, že tam nevznikly ty čínské lázně, které měli a tak, jako o tom žádná. Ale těch peněz, primárně a sekundárně, kolik to vygeneruje, tak to jsou věci, které tady v Olomouci chybí, nevidím je a vlastně si ani nedokážu představit, co by to mělo být. A nebude to multifunkční hala.
Jenom když jsme u toho akvaparku, tady v tom směru s tebou souhlasím, ale pořád si myslím, že jeden velmi výrazný zásah by měl přijít, měli by se na něm politici domluvit a pokud by třeba to město, centrum, kdybychom vytlačili víc automobilů, tak se může stát to, co v Dolním náměstí, že ono prostě žije večer. Já si dokážu představit, že by celé centrum mohlo mnohem více žít. Ale to je možná na jinou debatu, možná se tomu budete věnovat v tom speciálu. Nicméně ten akvapark, když jsem se díval na provozní náklady, tak on spoliká 50% toho, co jde do sportu a pohybu, respektive na provoz jenom. 47 milionů korun stojí město provoz a 300 tisíc korun jde na různá sportoviště, která jsou po městě. Obrovský nepoměr.
A jo, tak přece politik nemůže uznat, že se mu něco nepovedlo. Jediný, kdo si to může nemůže. Babiš o tom radši nemluví a tak dále. Prostě, že jo, to bychom se mohli bavit o halách pro Sáblíkovou, Apple Storech a nevím čím vším. Jo, prostě být politik znamená přestat umět přiznat chybu.
A taky lhát by se nemělo.
Lhát by se nemělo, tak politici přece nelžou. Oni jenom neříkají věci tak, jak jsou, anebo nevím.
Ne všichni.
Tak. No nic, nebudeme příliš politizovat, ani filozofovat, ani moralizovat. Doufám, že jsme vás moc nenudili, dozvěděli jste se něco zajímavého. Na konci prázdnin se s váma budeme těšit naslyšenou, možná dočasně v trošku jiným složení, ale to všecko se dozvíte. Díky, že jste s námi a příště naslyšenou.
Nashledanou a pěknou dovolenou.